Den 21. marts 1945, kort før afslutningen på 2. verdenskrig, er det ved at være frokosttid i klasseværelserne på den franske skole, Jeanne d'Arc-skolen, da der lyder en sær rumlen. De næste minutter forvandles bygningerne til et brændende inferno. Et fly er styrtet ned i en nabobygning i forbindelse med en Royal Air Force-aktion mod Shell-huset, og da de efterfølgende bombefly nærmer sig, tager de røgen som et tegn på, at det er her, de skal smide bombelasten. Katastrofen indtræffer. 89 børn og 18 voksne, heriblandt 9 nonner, omkommer. For 2 dage siden var det præcis 80 år siden, og derfor sender vi i dag mindegudstjenesten fra Frederiksberg Kirke fra i forgårs med deltagelse af dronning Margrethe, biskop Peter Skov Jacobsen, den katolske biskop Czesław Kozon, sognepræst Lars Gustav Lindhardt og en indbudt menighed heriblandt Sankt Josefs søstrene i Danmark, en del af de overlevende elever fra den gang og folk fra kulturlivet, for eksempel Ole Bornedal, der lavede filmen Skyggen i mit øje fra 2021 om katastrofen. Det er selvfølgelig dybt berørende at høre øjenvidneberetningerne fra den forfærdelige dag, en fuldstændig meningsløs misforståelse, der kostede så mange uskyldige liv. Men et er at høre om det. Et andet er selvfølgelig at have været der selv. Og en af dem er 86-årige Elisabeth Lyneborg, forfatter og tidligere præst. Hun skrev en bog om de timer op til, under og efter fejlbombningen. Jeg var der 21. marts 1945 er titlen. Når gudstjenesten er slut, har jeg en lille samtale med Elisabeth. Det er efter, at dronning Margrethe har mødtes med de overlevende, som hun har ønsket. Der har inden gudstjenesten været kransenedlægning ved mindesmærket, 1 minut stilhed og tale ved borgmester Michael Windfeldt. Denne mindegudstjeneste fra Frederiksberg Kirke indledes med et stykke af den franske komponist Poulenc, spillet af organist Christian Winter. Jeg hedder Katarina Levkovic. Velkommen til mindegudstjeneste fra Frederiksberg Kirke.
Lad os alle bede. Herre, vor Gud, hør os, som er samlet i dit hus. Luk vores ører op, så vi hører dit ord. Luk vores øjne op, så vi ser din herlighed. Luk vores hjerte op, så vi omvender os. Giv os stemme, så vi bekender og lovsynger dig. Du Herre, som skabte os. Du frelser, som forløste os. Du gode Helligånd, som trøster os i livet og i døden. Amen.
Thank you. Herren vær med jer. Lad os alle bede. Gud, vi kan ikke opløse meningsløsheden, men vi beder dig, lad ikke det grumme stå uimodsagt. Bekæmp forråelsen og mød en afsløret menneskehed med tilgivelse. Nedbryd korsets vredesudbrud og skab af det stumper en kærlighedserklæring, så vi selv, når verden sortner, kan høre et ekko af dit evangelium.
Læsning af profeten Jeremias' bog. Dette siger Herren: I Rama høres klageråb, bitter gråd. Rakel græder over sine børn. Hun lader sig ikke trøste. Dette siger Herren: græd ikke mere, stands dine tårer, for du får løn for din møje, siger Herren. De skal vende tilbage fra fjendens land. Der er håb for dine efterkommere, siger Herren. Dette er Herrens ord. Talemåden, tiden, læger alle sår, har jævnligt været brugt som vejledning og opmundring for mennesker i sorg. Vi siger med vilje, har været, fordi den modsat mange andre talemåder ikke er så indlysende i et sorgforløb. Selvom sorg kan bearbejdes og bliver det, så efterlader døden også hos troende mennesker en smerte, der ikke altid helt forsvinder. Den korte læsning fra profeten Jeremias skildrer i få linjer mødres sorg og bliver ekstra prægnant ved at blive citeret i forbindelse med Matthæus' beskrivelse af barnemordet i Betlehem. Så stærk teksten i al sin korthed er, står den dog hos Jeremias i en sammenhæng, som ikke kun er sørgelig. Den er en del af beretningen om det landflygtige Israels tilbagevendelse til Jerusalem, en beretning om en lys fremtid med nyt håb, en fornyelse af Guds pagt med sit folk. Vi er samlet for at mindes ofrene og pårørende for en tragedie, som fandt sted i dag for 80 år siden. Bombardement af Jeanne d'Arc-skolen. En utilsigtet hændelse i en krig med ellers målrettet grusomhed. Og så oven i købet så tæt på befrielsen og freden. Mindre end 2 måneder senere kunne de store masser glæde sig over krigens afslutning. På samme måde som Israel dengang i den gamle pagt kunne glæde sig til hjemkomsten til det forjættede land. Men ligesom dengang i Rama, så var der også nogle, der i maj 1945 sad tilbage med en sorg, og ikke på samme måde, hvis overhovedet var i stand til at deltage i jublen. Naturligvis var der mange mennesker, ja hele nationer, for hvem krigen havde været altødelæggende og totalt livsomvæltende efter grusomheder, som aldrig må glemmes, og hvis gentagelse af alle kræfter må forhindres. På denne baggrund er den begivenhed, vi mindes i dag, kun en lille flig af en stor kappe af tragedier, som havde lagt sig over verden, og som i dag ikke mangler gentagelser, og derfor også har vores opmærksomhed og vækker bekymring. Det betyder ikke, at tiden har lagt alle sorg hos alle, hos alle de overlevende, eller at vi ikke kan føle sympati med dem, der dengang døde og mistede. Midt i et uoverskueligt menneskehav og i verdenssamfundets komplekse forbundethed, er det enkelte menneske og dets nærmeste omgivelser stadig et mikrokosmos, hvor relationer og følelser skal tilgodeses. Vores mindefejring i dag er et forsøg på dette, at være mennesker nær, som mere eller mindre intens, stadig er berørt af katastrofen på Jeanne d'Arc. Overlevende elever, søskende og kammerater til ofre, samt Josefs søstrenes ordenssamfund, den katolske kirke i Danmark, samt alle, der kan leve sig ind i følgerne af en så tragisk hændelse. Samtidig skal vores opmærksomhed også være rettet mod den tid, vi lever i, og stadig håber at have for os. I maj 1945 åndede mange mennesker lettet op, og i vores del af verden blev de følgende mange årtier for de fleste præget af fremgang og optimisme. De seneste år har lært os, at disse goder ikke er en selvfølge. Vi vil gerne sætte vores lid til verdens ledere i håb om, at de forvalter deres indflydelse og muligheder godt til at skabe fred og forsoning. Samtidig ved vi også, at kun Gud kan hjælpe os med at få en uselvisk og håbefuld tilgang til fremtiden. Det betyder, at vi både skal åbne os for hans syn på helheden og mobilisere håb om, at ting kan blive bedre. Det sidste er for tiden mere nødvendigt end nogensinde. Håb skal forblive og opdages som en strategi, ikke en strategi som en uspekuleret planlægning, men som en tro på, at Gud kan vende alt til det gode. Jesusbarnet overlevede barnemordet i Betlehem, mens de uskyldige børn blev ofre for Herodes' kynisme og angst for at miste magt. I påskens begivenheder mødte Jesus ondskaben og blev offer for den, men ikke endegyldigt. Hans sejr var ikke med nød og næppe, men blev en manifestation af det godes magt over det onde. Selv om vi nogle gange synes, at det onde er tæt på, såvel i hverdagen som i erindringen, så har vi muligheden for gennem Jesus sejr både at erfare håb midt i nutidens udfordringer og trøst i fortidens savn. Amen.
Epistlen, skriver apostlen Paulus til menigheden i Rom. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Tavsheden er et frygteligt indelukke. Dysterhed og mørke. Tavsheden er en ormegård, hvor det ene mareridt efter det andet piner den vågne og den sovende. Tavsheden kan være så manifest, at man ikke ved, hvad man har oplevet, om det er noget bestemt, eller om det blot er en ond drøm, man forfølges af. I mine forberedelser til denne dag har det været hjerteskærende at læse om alle de børn og unge, der voksede op med frygtelige hændelser, der bulrede rundt inden i dem, men som ikke kunne få ord, handlinger og udtryk. Hændelserne glødede i deres sind og lå ofte på tungen, men når man så forsøgte sig, blev man gennet tilbage i tavsheden. Det var ikke ond vilje. Man troede det virkelig. Man troede, at børn glemmer. Man vidste ikke bedre. De havde haft krigens gru tæt på. De hørte skrig og jammer, forfærdede stemmer resten af deres dage. Nogen måtte lede efter sproget, for pludselig kunne de ikke tale. Hør, hvad søster Emma skrev mange år efter. Jeg kunne ikke lide at være på 5. sal. Heller ikke i kælder eller blive lukket inde. Men sådan har jeg det ikke mere. Jeg er stadig bange for ild, men det skyldes både bombardementet og andre oplevelser, jeg fik senere i livet. Mange af børnene har resten af deres dage bemærket hver en flyvemaskine, hvert et brag, ikke kunne færdes i lukkede rum eller køre elevatorer. Men for de fleste var det sådan, at det først var, da de endelig turde bryde tavsheden, at de fik luft igen. Da tavsheden endelig blev til sang, lettede det. Da man endelig kunne tale om den dårlige samvittighed, som mange også havde slæbt med sig ved blot at have overlevet. Akkurat ligesom dødslejrenes overlevede, blev der slået sprækker i mørket, og lyset faldt ind. Søster Emma Martensen skriver også, det der især er blevet stående i min erindring og i mit sind er, at krig under alle omstændigheder er ond, uretfærdig og brutal. Al vold og undertrykkelse er grusom, for det ødelægger liv og rammer blindt og forvolder stor skade og uoprettelig sorg. Måske var der en anden grund til, at fejlbombningen af Jeanne d'Arc-skolen ikke var nem at tale om. Operation Cartago, angrebet på Shell-huset, hvor ledelsen af den danske modstandsbevægelse var fængslet, og hvor Gestapo havde sine arkiver over modstandsbevægelsen, skulle være hovedmålet for bombardementet. Det var en frygtelig fejltagelse, at en flyvemaskine ramte en mast og forulykkede her på Frederiksberg, og medførte, at anden bølge af bombemaskinerne troede, at røgen kom fra maskinen, der var røgen fra Shell-huset, og derfor tømte deres bombelast over skolen. Air Vice Marshal Embry, Royal Air Force, havde været meget i tvivl om muligheden for denne operation. Han havde været bange for de civile tab i byen, og selvfølgelig også for de fejltagelser, der nemt kunne ske, når man skulle træffe hurtige beslutninger som pilot, der bevægede sig med en hastighed af 400 km hen over jordens overflade. Glæden i London havde været enorm, da man erfarede, at det var lykkedes med bombningen af Gestapos hovedkvarter. Men da man få minutter efter fik kendskab til den frygtelige fejlbombning af Jeanne d'Arc-skolen, var rummet blevet fyldt med fortvivlet sorg og forfærdelse. Det frygtelige, som man havde været bange for, kunne ske, var sket, og i et omfang, som kaldte på et forknyt sind. Døren ind til Danmarks frihed stod på klem i foråret 1945, og så skete dette. Der naturligvis råber et kæmpe hvorfor ud i samtid og eftertid. Krigens forbandelse viser sit fuglefjæs i sådan nogle stunder. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre, skrev Paulus til romerne og til eftertiden, som om han vidste, at verden var fyldt med dilemmaer og levede i frygtelige modsætningsforhold, hvor man for eksempel kunne blive nødt til at gribe til våben for at sikre frihed og retfærdighed. Paulus peger på påskens historie. Vi har lige stået nede ved mindesmærket på Frederiksberg Allé og set på det kors, der hænger på Josefs søsterens dragt. Dette besynderlige tegn, der betyder død og liv, grav og evighed, mørke og lys. Der er nogle kristelige traditioner, der lader som om, at al lidelse er indeholdt i Jesu kors, og derfor gør hans lidelse så absolut, at al anden lidelse ophæves eller relativeres. Jeg tror, det er en frygtelig fejlfortolkning. Den norske digter Inger Hagerup skriver i sit digt, den korsfæstede siger, tag mig ned, det er på tide. Troede jeg kunne lide, som millioner led. Dachau, Buchenwald og Belsen, hvor var jeg, og hvor var frelsen? Tag mig ned. Tag mig ned. Jeg var der ikke. Rejslen i barneblikket, moderens gråd gik forbi mig. Knus mit kors, som ikke kunne redde dem, som gik til grunde. Tag mig ned. Gør verden fri. På en dag som denne tror jeg, at jeg forstår Inger Hagerups fortvivlelse. Og alligevel kan jeg ikke slippe for at have Paulus' ord i mine ører. Jeg kan ikke blive fri for at se ind i den verden, hvor modsætningerne slår sammen foran mit syn. Og jeg ser Shellhuset på den ene side, Jeanne d'Arc-skolen på den anden. Og når jeg åbner avisen, ser jeg det igen og råber, hvorfor? Når Jesus siger til sine efterfølgere, at vi skal tage vores kors op og følge ham, så er det hans måde at bryde tavsheden på. Gud sidder ikke på en trone langt væk fra verden, men er til stede i lidelsen. Gud er midt iblandt os. Det er ikke mærkeligt i sådanne situationer at spørge, hvor er Gud? Ligesom det ikke er mærkeligt at spørge, hvor er mennesket? Den korsfæstede får os til at spørge efter de korsfæstede. Korset er en radikal anstødssten, som fastholder os på tilværelsens brutalitet. Når vi taler om korset, taler vi altså virkelig om virkeligheden. Og vi skal også tale om længslen, som lidelsen føder. Vores længsel er den kærlighed, der dagligt føder liv på jorden, når mennesker tager gør udtryk for håb. Paulus udtrykker et håb, der tager sit udgangspunkt i den virkelighed, at mørket bliver brudt af lyset, og der er fortrolighed hos Gud og nærhed, der betyder, at autoritære kræfter bliver modsagt,
og vi tager ansvar, og vi gebærder os i tilværelsen med barmhjertighed. Men først og fremmest er vi dem, der tror på, at hemmeligheden er at turde forlade sig på, at vi er kaldet til at gøre modstand mod det absurde og ondskaben, efter bedste evne omsætte den nåde, som vi bliver mødt med i et samfund, hvor vi ikke lukker hinanden inde i tavshed. Frihed, tro og tillid kræver af og til stilhed. Og stilhed er krævende, er kreativ og helende. Tavsheden, den synger vi væk. Amen.
Si tu meurs, Hør os i Jesu navn. Fader vor, du som er i himlen, helliget vort dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit rige og magten og æren i evighed. Amen. Herre Jesus Kristus, du har sagt til dine apostle, fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Se ikke på vores synder, men på din kirkes tro, og før den efter din vilje til fuldkommen enhed og fred. Du som lever og råder fra evighed til evighed. Herrens fred altid være med jer. Og lad os rejse os. Og vende os mod vor næste. Og give hinanden et tegn på fred. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
Thank you.
Lad os alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi jeg går ud herfra som et frit menneske med mine synders forladelse og din velsignelse. Bliv hos mig med din fred og giv mig mod til at leve, som du har lært mig. Amen.
Vi har sendt mindegudstjenesten fra i forgårs fra Frederiksberg Kirke i anledning af 80-året for fejlbombardementet af den franske skole 21. marts 1945. Her til sidst spillede organist Christian Winther Prélude Fugue et Variation af César Franck. Camilla Marie Dahlgrens sang Hymne à l'amour af Edith Piaf. Det var Københavns biskop Peter Skov Jacobsen, der prædikede. Derudover deltog også den katolske biskop Czesław Kozon og sognepræst Lars Gustav Lindhardt. Elisabeth, jeg har fået lov til at låne dig her lige efter gudstjenesten. Hvad er det, der skal ske nu?
Ja, nu er vi har jo holdt en andagt ved monumentet, og så har vi været til mindegudstjeneste nu, som var meget gribende. Nu regner jeg med, at vi skal hen og snakke videre hen i menighedshuset og måske have et eller andet forfriskning.
og I skal tale med dronning Margrethe.
Ja, det glæder jeg mig til.
Det må jo have været selvfølgelig en meget bevægende dag for dig. Der har været kransenedlæggelse og et minut stilhed, inden vi kom til kirken her. Hvordan har det været indtil videre og så møde de andre tidligere elever?
Desværre var det jo sådan, at vi var 24 i skole i børnehave den dag, og vi var 5, der overlevede. Og jeg tror, det var fordi vores klasseværelse eller rum der lå så ved siden af garageanlægget, hvor flyet jo styrtede ned. Så det kan være, det var derfor, det gik så hårdt ud over os i den klasse der.
Det var jo ikke normalt med sorgbearbejdelse og tale om tingene dengang. Der blev tværtimod lagt sådan et stort cementlåg hen over. Hvornår og hvordan fik du lirket lidt på det låg?
Ja, det var, som du siger, det var ikke god tone at tale om katastrofer og den slags. Det, havde man været udsat for et eller andet, så taler vi ikke om det, og så glemmer vi det nok. Så falder det til ro. Men det gjorde det ikke hos mig, fordi samme dag, den 21. marts, havde jeg fået et fødselsdagskort fra min veninde Ivi, og hun holdt fødselsdag om mandagen. Og da mandagen kom, så ville jeg til fødselsdag. Og der måtte min mor nødtvungen gå til bekendelse, at lille Ivi desværre var død. Og lige så min allerbedste kammerat Peter, som jeg gik med i hånden på trappen, der styrtede sammen, døde også ved det samme styrt. Jeg gik med ham i hånden, og pludselig var han væk. Og det var altså på den trappe, at en del af eleverne døde. Jeg er gift med en lærer på Marie Kruses skole, og hvor børn gik i Marie Kruses skole i Farum, hvor han var lærer, og jeg var præst i byen. Og så kommer der en ny dreng i min yngste søns klasse. Jeg har 5 børn, og det var jo fint nok. Men så om eftermiddagen kom hun ud til mig, hvor jeg boede, med alle de der gamle avisudklip, som forsiden til min bog er lavet af. Og hun havde sørme genkendt mig efter 35 år. Så på 35-årsdagen udkom min bog, Jeg var der 21. marts 45. Og den skyldes det gensyn med hende. For der var det ligesom låget berevet af. Og jeg gik og småsnøftede, og så gik jeg i gang med at skrive min bog. Og det at skrive ned, det har en fantastisk god virkning, for så kommer du af med det.
Hvordan tror du, at det har formet dit liv, altså den begivenhed? Du har jo været præst i mange, mange år, du har skrevet en masse bøger. Hvordan har det formet dig, den oplevelse dengang?
Og selvfølgelig former det en. Det er helt klart, at jeg tror, at et eller andet sted har det været årsag til, at jeg ville være præst. Og for øvrigt kom jeg også på dronning Louises børnehospital lige efter katastrofen, fordi jeg kunne ikke sove om natten og holde hele familien vågen. Så der var jeg indlagt et stykke tid. Men det hjalp nu ikke meget. Jeg blev en teenager, før jeg kunne sove rigtigt om natten. Jeg tror, at det der med, at vi skal passe på hinanden, at det har ligget så dybt i mig, så jeg følte, at jeg også fik lyst til at blive præst. Og det var jeg i Farum i 29 år, og sluttede i Jylland i en valgmenighed over ved Vejle. Så der vidste jeg, at jeg hørte til.
Mm. Og lige om lidt skal du hen til den reception, der er, at tale med dronningen. Bare til allersidst, hvad gjorde mest indtryk på dig her? Vi har hørt Peter Skov Jacobsen og Czeslaw Kozon prædike. Var der noget særligt, der gjorde indtryk ved deres prædikner?
Nej, men det er jo stadigvæk og altid budskabet om Guds kærlighed, og som eksisterer, og som redder os, når vi selv står i ret håbløse situationer. Og vi kan jo ikke leve et langt liv uden at komme ud for mange vanskeligheder. Og der er det jo altså en stor trøst at kunne folde sine hænder og bede til Gud. Og det hjælper.
Tusind tak, Elisabeth Lyneborg. Tak for det.
Det var så lidt.
Vi skal runde af her og gøre plads for radioavisen. Næste søndag sender vi fra det danske mindretal syd for grænsen fra Sankt Hans Kirke i Flensborg. Alena Strelov prædiker. For denne her optagelse stod Johnny Wienholdt og Steven Winther Madsen. Jeg hedder Katarina Levkovic, og tak fordi I lyttede med.